Mišo, skupina. Ďakujeme, aj Miro.
Skupina Vidiek, ešte jednu zahráte potom, že?
Aj dve.
Aj dve. Teraz sa tu zmenila situácia, Martin, poď si sem sadnúť. Teraz sú tu dvaja veci. Zhodou okolnosti teraz za počítačom sedí Mišo Hanzuš, ale on si vybavuje svoje súkromné maily, tak tipujem. Máme tu dvoch ľudí, jedného pomerne známeho z predchádzajúcich dvoch hodín, Martin Mojžiš a Eugena Lexmana. A máme ich tu z takého dôvodu, že hovorili sme teraz o hokeji a hokej je nerozlučne spätý s jedným takým materiálom, ktorý sa volá, že ľad. No a tak sme si povedali, že okrem tých hokejových rečí, ktoré boli naš pomerne aj také emočné.
Boli.
Že? Ja. Si povieme troška aj také vecné veci, respektíve fakty. Hokej bez ľadu sa celkom nedá hrať. Najmä ten, ktorý poznáme, nie ten náš dvor na dvoroch. A to preto, že vyžaduje sa, aby sa na ľade klzalo. To je vlastne princíp hokeja, že na tých korčuliach to tak rýchlo ide. No a teraz, to sa nám zdá také triviálne, ale práve na to sme tu, že my vždycky tie triviálne veci trocha zotázníme. No, tak skúsim takto jednoducho, že prečo sa na ľade klže?
To je oveľa ťažšia otázka, než na prvý pohľad vyzerá. Ešte predtým, kým na ňom odpoviem, som si teraz spomenul, jak si to povedal, že ten hokej na ľade je rýchlejší, tak naša dcera Karolína ma úplne urazila. Ja som to ako osobnú urážku, nehovorím ešte, že za Míša, Míra a všetkých týchto chalanov, že ona hrá florbal, celkom jej to ide.
To je teda to, čo sa hrá na palubovke.
Na palubovke s takou umelohmotnou loptičkou, deravou.
Ale
neskorčuli sa beží. A ona povedala, že jej ten hokej naozajstný prípada oproti florbalu pomaly. No, a ja si teda nezdielam toto. Naozaj si myslím, že je rýchly práve kvôli tomu ľadu, na ktorom sa klže. A to, že prečo je ľad šmiklavý, sa dodnes v skutočnosti poriadne nevie. Akože dodnes panujú také tri základné hypotézy alebo koncepcie.
Počkej, teraz vážne sa to nevie?
Naozaj sa to nevie. V zmysle, že existujú tri vysvetlenia, také najviac používané. Jedno z nich sa vyskytuje vo veľmi veľa v učebniciach, populárnych knižkách a tak ďalej.
Počkej, podľa mňa existujú štyri, jedno teraz poviem. Ten ladár, ktorý sa volá Brezina, nám povedal, že proste klskejší ľad je ten, ktorý je čistejší.
To ja neviem, ináč to by som mu ale úplne veril, to nevieme. Ne? Ale predpokladám, že on to vie a naozaj teda z toho, ako sme tam rozprávali raz v tej mixzóne, keď sme ostali len s ním, tak na mňa pôsobil naprosto dôveryhodným dojmom, čo sa týka ľadu. Ale to, akože tie tri hypotézy také sú, že v každej z nich ide o to, že to, po čom sa klžeš, nie je ľad, ale voda. V tom sú, ale prečo je tam tá voda, v tom sa teda líšia.
Počkej, to tak je?
Naozaj to tak je. Teda všetky tri vysvetlenia, ktoré máme k dispozícii, rátajú s tým, že v skutočnosti sa klžeš po vode. Teda klzať sa po ľade znamená klzať sa po vode v skutočnosti. Po malilinkej vrstvičke vody, ktorá vzniká na tom ľade. A to je práve tá otázka. V dvoch tých vysvetleniach tam pôvodne nie je a v treťom je tam celý čas.
No tak počkaj. Ja viem tak, že ľad je proste ľad tuhý,
áno,
ale keď tam niečím zatlačíš, hoci aj topánkou,
áno,
ale korčulou ešte viac, áno, lebo to je na malom,
väčší tlak.
Takže keď tam zatlačíš, tak na tom malilinkom kúsku sa ten ľad ako keby roztopí, áno, ale len v malej vrstve.
Áno.
A tým tam vznikne tá voda, po ktorej sa vlastne tak pláveš.
Áno, to je z tých troch vysvetlení jedno.
Také najpopulárnejšie.
To je najrozšírenejšie a ktoré sa považuje za najnesprávnejšie.
Za najnesprávnejšie?
Áno, to znamená, že je skoro isté, že to nemôže byť len takto. A to je taký dôvod, že ja tu mám taký obrázok s ľadmi, ktorý možno sa k tým budeme vracať niekoľkokrát.
Počkaj, toto je obrazok s ľadmi? Nevidím tam žiadne.
Toto je všetko voda. Tuto, tá zelená časť, je, že
pri akých teplotách, tu sú teploty, tu je 0 stupňov Celzia, tu je 100 stupňov Celzia, a tu sú tlaky. Tu je normálny tlak
atmosférický.
Tuto je 10-krát väčší, 100-krát väčší a tak ďalej. Tu je tá škála lineárna, že 0 stupňov. A tuto v tejto oblasti tlakov a teplôt existuje voda ako voda, ako kvapalina. V tejto oblasti existuje ako para a v tejto oblasti existuje ako ľad, a to niekoľko veľa rôznych typov ľadov. A teraz tuto vidíme, že pri teplote 0 stupňov Celzia sa tá voda, že čím zvyšujem tlak, tak pri takomto tlaku tu môžem pri rovnakej teplote, alebo aj pri menšej ako 0 stupňov Celzia, môžem mať
tú
kvapalinu. No, to znamená, že to je to, čo ty hovoríš, že keď zatlačím na ľad, tak sa mi môže stať kvapalina, ale tu vidíme, že táto krivka je strašne strmá tuto. To znamená, že obrovské zvýšenie tlaku aj odtiaľ to sem je stonásobné zvýšenie tlaku. Len malilinko posunulo to, že z toho ľadu by sa vytvorila voda. To znamená, že samotným tlakom sa tá voda z toho ľadu až tak účinne nevytvára. To znamená, že môže to tam hrať určitú úlohu, ale nie až takú dramatickú. To je jedno vysvetlenie.
Môžem do toho vstúpiť? Samozrejme. Podobne to je asi so snehom. Tam je ten tlak o mnoho menší, to plošné zaťaženie lyže je o mnoho menšie a tiež sa veľmi rýchle šmýkajú. Áno. To je teda iná forma.
Čiže? No tak poďme k tomu.
Druhé vysvetlenie je, že v skutočnosti podstatnú úlohu tam hrá trenie. Že trením, tým, jak sa to šmýka, buď tá korčula, alebo aj len noha, alebo lyža po snehu, že tým trením vzniká teplo.
Nie tým tlakom,
ale tým trením. Že vzniká teplo a
to roztopí.
To trošku roztopí, čiže vzniká tam malilinká vrstvička vody, ktorá tam pôsobí ako lubrikant, proste ako niečo, ako
to kolže,
niečo, áno. A zasa tí zastancovia tých iných hypotéz tejto vyčítajú to, že ľad je klzký aj vtedy, keď na ňom len stojíš. Aj vtedy tam je oveľa menšie trenie. Čiže
aj
bez toho trenia, že aj to statické trenie je tam malé, že aj z tohto hľadiska je klzký. A úplne najzaujímavejšie, mne sa zdá, najzaujímavejšie vysvetlenie je to tretie. A hovorím, že pravdepodobne to bude nejaká, že z každého z nich niečo. Ale možno, že to je... Možno, stále je to ešte niečo iné. Najzaujímavejšie na tom pre mňa je, že je to také zložité. A toto tretie riešenie je také, že tam je voda furt. Že tá kryštalická štruktúra ľadu, to znamená to pravidelné usporiadanie tých molekúl vody, kyslíky, na ne naviazané vodíky, blablabla, proste ten kryštál, že v tej hornej vrstve, tie väzby, ktoré sú len zo spodu, nie sú z hora, sú na to... Tým pádom, že nie sú zo všetkých strán tie väzby, tak sú natoľko oslabené, že horná vrstva atómov, tá molekúl, a možno, že horných niekoľko vrstiev, netvoria pevný kryštál, ale tvoria v podstate voľne
teda
pohyblivé...
Vodu, ale...
V podstate vodu, lebo sú to voľne pohyblivé molekuly H2O. No tak to nazveme vodou, aj keď je to strašne tenúnka vrstva. Čiže títo tvrdia, že to je proste... vlastnosť ľadu ako takého, že to je kryštál, ktorý nedokáže byť kryštál až povrch. Že úplne na vrchu je taká nejaká vrstva, neviem, či monomolekulárna alebo viacmolekulárna,
ktorá z definície vodou.
Ktorá, áno, teda najbližšie z bežných slov sa na to hodí slovo voda. A na to sú aj nejaké experimentálne dôkazy, že oni na to dokážu rozptýľovať, dokážu na tom nejaké veci typu častíc alebo svetla.
A to sa správa ako voda.
A to sa správa skôr ako voda, než ako kryštál.
To je šialené, nie?
To je úžasné, ne?
A ináč, akože ten ľad a voda, akože že v tejto relácii my sa často rozprávame o takých vznešených veciach, ako sú častice a urýchlovače a vznik vesmíru a rozpínanie vesmíru. A na tej fyzike a na mnohých iných vedách je fascinujúce to, že niektoré, že tak bežné veci... Bežné veci, ako je ľad,
voda.
A dokonca voda samotná, čo vyzerá ako, že úplne...
A nemusí byť rovno osmózová.
Nemusí byť ani taká čistá, že to je strašne komplikovaný a fascinujúci systém, ktorý je všetko iné, než obyčajne.
Pán Lexman, je voda pre vás fascinujúca?
No, úžasne. Ja rozmýšľam nad týmto. A čo teda zase tí lyžiari, je koľko typov tých voskov všelijakých. No. Že možno, že pri niektorom snehu tam trčia tie kryštály a
nejak inak
brzdia viacej a pri niektorých je to proste viac tých molekúl vody, hladšie to. Inak keď sme sa išli, mňa ani nenapadlo, že ako môže táto téma, o ktorej máme hovoriť s tým hokejom.
Však úplne.
To ma nenapadlo, že to sa hrá vlastne na lade.
Naši boli pomalí, lebo voda bola pomalá. To bol ten problém. Hej.
No áno, voda je teda v atmosfére, v meteorológii.
Kľúčová? Vlastne
kľúčová. Veď všetky atmosférické procesy, to je vlastne to, ako tá voda tam všelijako...
To je, že voda? Alebo je to, že vzduch?
No voda v tom vzduchu. Voda v tom vzduchu.
Počkajte. Jedna vec je vzduch, čo je viac menej kyslík, dusík a
hej,
takéto veci.
CO2.
A keď je vietor, to sa teda pohybuje.
To sa pohybuje?
Toto, alebo aj voda?
To, čo si vymenoval, že kyslík, dusík, CO2 a ešte aj voda, ako je súčasťou vzduchu. A, veľmi podstatnou.
No a teraz... Tá voda je v oceánoch, sa vyparuje, tvoria sa oblaky, zrážky, hmly a tak ďalej. Že všetko to počasie, čo menujeme, oblaky, to je nejaké procesy, ktoré ich vytvorili teda z tej vody.
Keď to teda poviem takto, že nebyť vody, tak v úvodzovkách nie je počasie?
No asi nie. No, bol by vietor nejaký, ale... Ale ono by to by celkom inak fungovalo. To si ani neviem predstaviť, ak by to fungovalo, keby tam tu nebola voda.
No a to teda zase vedie k takej základnej otázke. A to tu namerím na Martina. Robíme všelijaké bádania, že či je na Marse voda. Pričom tu na Zemi je voda samozrejme, nie? Všetci to berieme. Samozrejme, 2/3 povrchu je voda, tak sme sa učili. No, na Marse možno bola, možno nebola, nevieme.
Tam je zmrznutá voda.
Je zmrznutá na dosť, iných planetách. Nevieme, vieme. Kde sa vzalo toľko obrovské množstvo vody práve na Zemi?
Tak po tom, čo som povedal, jak je to s klskosťou ľadu, to asi neprekvapí, že nevieme poriadne.
Nevieme?
Ne. Že zasa tam existuje niekoľko konkurenčných hypotéz a tam si myslím, že je to ešte oveľa zložitejšie, nejasnejšie, že naozaj na tej Zemi je tej vody prekvapujúco veľa. Teda zasa prekvapený človek je až vtedy, keď očakáva niečo a to niečo sa nenaplní. Čiže a tie očakávania spočívajú v tom, že musíme mať nejakú predstavu o tom, ako sa Zemeguľa vyvíja, ale nie len geologické, ale ešte úplne od tej tzv. Protoplanéty. Alebo... A teraz, keď sa urobí také rozumné modely toho, tak sa ukazuje, že tej vody je tak veľa, že to vyžaduje vysvetlenie. To sa porovnáva, že koľko je, ja neviem, neónu alebo iných vzácnych plynov v atmosfére a koľko je vody. A keď sa Zem vyvíjala tak a tak, tak by toho malo, tak by ten pomer mal byť nejaký. A keď je veľmi iný, tak sa to uvažuje. Čiže je niekoľko rôznych hypotéz, odkiaľ sa tu tá voda vzala. Jedna je taká, že ju sem priniesli, že väčšina z nej je extraterestriálneho pôvodu, čiže mimozemského pôvodu, že je zo všelijakých komét.
Väčšina? A,
že väčšina vody, ktorá
tu
je,
to
je jedna z hypotéz, že je to z komét a takýchto asteroidov a takýchto telies, ktoré napríklad kométy sú z veľkej časti z ľadu, áno. Čiže to je jedna.
Možnosť. To by muselo byť obrovské komety, aby toľko...
To je zase dlhý čas, 4 miliardy rokov je veľa času. Jedna hypotéza. Iná hypotéza je, že veľká časť tej vody, že tu je obrovské množstvo vody viazanej v horninách, hej? Že nielen v oceánoch je voda a v ovzduši a ten kolobeh vody v prírode, ale v horninách je viazané veľké množstvo vody. Jedna z hypotéz je, že a znova, pravda možno bude, že z každej z nich niečo, že pravdepodobne, alebo je dosť možné, že v histórii Zeme došlo k obrovskej zrážke Zeme s nejakým mimozemským telesom. Dokonca sa predpokladá, že Mesiac mohol vzniknúť
ako produkt
pri takejto zrážke. A pri takej zrážke je možné, že obrovské množstvo hornín sa proste rozstavilo a tá voda sa z nich uvoľnila. Samozrejme, potom vznikne ďalšia otázka, že jak sa dostala voda do tých hornín.
Ešte na začiatku.
Jak bola viazaná, ale to je, že teraz som tú otázku pochopil, že voda, ktorá je ako tekutá voda, no, že oceány. No. Tak, čiže toto je ďalšia hypotéza. Dokonca existuje hypotéza a ja musím povedať, že toto je tak vzdialené tomu, čo, čím sa ja zaoberám, že ja som si len prečítal, že také sú tie hypotézy a ja neviem sám povedať, že ktoré, nemám k tomu ten vzťah, že by som vedel zaujať stanovisko, že toto je blbosť, toto je pravdepodobné. Ale jedna je úplne fascinujúca, že to je produkt živočíchov, organizmov. Že môžeš mať baktérie...
Akože celý oceán?
Že veľká časť deho. Že môžeš mať baktérie, ktoré sa živia, že CO2 vchádza do tej reakcie a ešte volačo, už teraz presne neviem čo. A produktom je voda, síra
a
ešte niečo. Čiže to niečo, čím sa živia, musí mať nejakú síru. Čiže že mohli vzniknúť baktérie, že mohol vzniknúť život na Zemi v čase, keď tej vody ešte zďaleka nebolo toľko, koľko je teraz. A nemalá časť, alebo veľká časť tej tečúcej vody môže byť produktom...
Teda, života.
To, akým spôsobom oni získavajú energiu, tak tá biochemická reakcia produkuje aj vodu. No tak takýchto...
To mne je úplne neuveriteľné. Fakt nevieme, že z čoho je voda? Kde sa vzala teda?
No, my meteorológovia až nejdeme do takej hĺbky. Už bereme, že tu je ako fakt.
Ešte jednu vec poviem, že už keď toto všetko je, tak keby Zemegule nebola taká, jak sme sa tu minule bavili aj s Janom Madarasom o tom, že aká je tá štruktúra Zeme, tak keby Zem nemala zemské jadro,
to žeravé,
ktoré je žeravé a má aj tekutú časť a potom má tuhú časť, lebo aj keď je žeravé, tak je taký tlak obrovský, tam, že tam tá tekutá časť, my sa tu vtedy asi nebavili, že tá vytvára to geomagnetické pole. Teda to, vďaka čomu kompas ukazuje na sever. A keby nebolo toho geomagnetického pola, to geomagnetické pole, okrem toho, že nás teda ukazuje sever, tak má ešte jednu užitočnú vlastnosť, že plno častíc, ktoré k nám prichádzajú zo Slnka, lebo zo Slnka okrem
svetla,
ktoré je fajn pre nás, okrem neutrín, ktorých sem prichádza strašne veľa, ale nevadia nám, prichádza veľké množstvo častíc, protónov, neutrónov, ktoré by nám škodili. A teraz nemyslím nám, ako už keď my sme tu ako živí, ale keby neboli odklonené, a to geomagnetické pole robí to, že značnú časť ich odkloní, že nedopadnú ani len do časti atmosféry. Mm-hmm. Keby dopadali do atmosféry, nie teraz, ale v minulosti, tak by ionizovali vodu, dostatočne vodné pary by ionizovali, a to v časoch ešte, keď bola atmosféra taká, že ten ionizovať znamená, že toho H2O, tie jednotlivé vodíky by sa na chvíľu uvoľnili, a pretože vodík je ľahký plyn a je proste... Pri tej teplote, ktorá tu vtedy bola, tak by unikal ten vodík z atmosféry, unikal preč, proste zo zemskej gravitácie by sa tak ako raketa, ktorá unikne pri prvej kozmickej rýchlosti, pri druhej kozmickej rýchlosti. Takže by sa strácal vodík z tých ionizovaných atomov a postupne tým pádom by...
Vysušila sa Zem.
By teda nebolo dosť vodíka, či ten kyslík by potom ostal, že ako O2, alebo... Čiže nebyť dokonca magnetického pola Zeme, tak o tú vodu, ktorá
by
takým alebo onakým spôsobom vznikla v tej ešte dávnejšej minulosti, by sme prišli. Uh-huh. Čiže to je úplne komplikované.
No vec. A teraz ešte k tomu meteorologickému. Vy ste, pán Lech, som povedali, že nebyť vody, tak by síce bol nejaký vietor, ale nebolo by počasie v tom pravom slova zmysle. To je vôbec otázka, že bol by vôbec vietor?
No, bolo by to trochu zložitejšie. Asi áno.
Neboli by tie vetre, ktoré sme zvyknutí, pasáty a tak ďalej, ale rôzne zemepisné šírky by sa zohrievali.
Áno.
Tá zem by sa zohrievala rôzne, čiže nejaké prúdenie vzduchu by bolo. bolo by iné, než sme zvyknutí teraz, ale len, naozaj väčšina tých klimatov...
Len by neboli nositeľmi tých, toho prenosu vody teda medzi kontinentom, oceánom a tak ďalej.
No a keď hovoríme, že vo vzduchu je voda, to je tá tzv. Vlhkosť, hej? Vlhkosť vzduchu.
Vodná para, hej? Vo forme vodnej
koľko
pary.
Koľko je vody tu? Koľko percent? To keď sa hovorí, toto tiež nikdy neviem. Hovorí sa, že vlhkosť je 80%, 90%, a to ja som si vždycky laicky myslel, že 90%, to akože 90% toho je vody, že však nevyzerá to celkom tak. Čo sa tým myslí, keď je vlhkosť 90%?
Vzduch pri určitej teplote je schopný pojať určité presné množstvo vody vo forme vodnej pary. A čím je tá teplota vyššia, tak tým je to určité množstvo väčšie. A teraz neviem, asi pri 25, pri nejakých teplote 20 stupňov je to tuším 1,7 gramu v metri kubickom.
Tak málo?
Tak maličko, no. Maličko.
A to je vtedy potom čo? Percent?
To je 100,
akože, to by bolo 100%.
To by bolo tých 100%.
Tak málo, 1 gram na meter kubický. Meter kubický je obrovský.
Meter kubický je veľký objem, ale zase meter kubický vzduchu zase neváži zase až tak veľa.
Aha, vlastne, hej, koľko môže vážiť meter kubický?
Ja neviem, aká je hustota vzduchu.
Rádovo
aspoň. Meter kubický vody by vážil koľko?
Strašne
tisíc.
Veľa.
Tisíc. Ale, no, hneď to vypočítam. Ale vzduchu aj tak neviem. Neviem, aká je hustota vzduchu. Dobre, 1,7 gramu nie je až tak málo.
Ale že keď je veľmi vlhko, takzvané, tak všetci to tak cítime, že ak je vlhko. Hej. A to je ten 1 gram?
Áno. To asi 1,7, tuším, je to pri 20 stupňoch.
No, to je vlhkosť tu. Ale. Teraz oblaky. Oblaky, ktoré rozhodujú o tom, či svieti slnko alebo nesvieti. Oblaky sú voda?
Oblaky sú už skondenzovaná voda. Sú to vodné kvapôčky alebo prípadne kryštáliky ľadu pri nízkych, veľmi nízkych teplotách.
No, oblaky sú v akej výške približne?
Hmla je na Zemi, to je vlastne oblak na Zemi. No a také bežné oblaky, ktoré teraz v letnom období tie majú základňu tak okolo kilometra, povedzme. Tie také tie stredné a vysoké, ako ich teda delíme, to sú tie slohovité, riasovité, tie sú tak od tých výšok do nejakých 5-6 kilometrov, niekedy až do 10 kilometrov výšky. To sú už potom tie kryštalické, tam už je nízka teplota. No a potom sú búrkové oblaky, ktoré rastú od tej výšky okolo kilometra až do troposféry, do výšky u nás 8-10 kilometrov, v trópoch 18-20-22 kilometrov.
Tak vysoko sú
tak
oblaky?
Jeden oblak.
Jeden oblak. No a 0 stupňov a mínus je plus mínus 2000 metroch, tak?
Ako kedy? No tak teraz je tak okolo 1500-2000 metrov nulová izoterma v tomto ročnom období u nás.
A teda všetky tie oblaky, ktoré sú nad to, sú plné ľadu?
To je práve taká zvláštnosť, že nie.
Tam mrzne?
Keď tam mrzne, no a keď... Obyčajne totiž tie oblaky vznikajú pri výstupnom pohybe. Kondenzácia vzniká ešte aj inými spôsobmi, ktoré veľmi dobre poznáme zo života, napríklad zmiešavaním vzduchu, keď sa teplí a teda výrazný rozdiel teploty vzduchu a obidve sú blízky tomu stavu nasýtenia, tým 100%, a zmiešame ich, tak časť vodnej pary skondenzuje. To je to, keď dýchame v zime, keď vo vlhkom počasí, alebo to, čo vychádza z
kanálu.
Aj z kanálov, ale povedzme z variacej polievky alebo z niečoho. A kedy som rozprával, že to, čo z rušňa vychádza, párneho rušňa, ale som počasie zistil, že už veľa ľudí ani párny rušeň nevidela. Tak to je už skondenzovaná voda, teda do formy malinkých kvapôčiek. No, potom sa... Druhý proces, taký významný na vznik oblakov, je ochladzovanie vzduchu od podložia. Tak vzniká rosa, alebo keď sa ochladí hrubšia vrstva toho vzduchu, hmla. Ale najvýznamnejší proces tvorby zrážok a oblakov je ochladzovaním pri výstupnom pohybe. A ten výstupný pohyb môže byť vynútený, povedzme na frontálnej ploche, že ten klže a stúpa vzduch, alebo v tých búrkových alebo kopovitých oblakoch z tzv. Instability, že dole je, že vzduch je stúpajúci vzduch, ktorý sa nejak dostane do pohybu, je teplejší ako okolitý, je teda rečší a ako balón vlastne tak stúpa.
No a vy ste povedali, že...
teraz pri tomto výstupnom pohybe dochádza teda k ochladzovaniu, časť vodnej pary kondenzuje a prechádza to tou hranicou 0 stupňov Celzia a tam je tá zvláštnosť, že tie kvapky nezamrznú.
Hoci je tam mínus?
Hoci je tam mínus, lebo keď sú veľmi malé, to by možno, že Martin lepšie mohol vysvetliť, proste nezamrznú. Oni začnú vo väčšej miere zamrzať až pri teplote okolo mínus 10, mínus 12 stupňov. Potom už tie veľmi malé kvapočky, oni majú veľkosť tak okolo 20 tisíc milimetrú, to je 20 mikrónov.
To neviem, či...
Ja som to, si to teda naštudoval v tých tisícinách milimetrú, lebo to je také, taká predstavivosť. Myslím, že ľahšia. Takže pri také tieto kvapky, z ktorých sa skladajú tie oblaky, začnú už postupne tie väčšie z nich zamrzať.
Čiže ste povedali zase pre mňa ďalšiu šokujúcu vec, že kvapky, malé kvapky vody stúpajú v atmosfére, my to vidíme ako oblaky, je tam mínus 8 stupňov, povedzme, a áno, oni nezamrzli.
Áno.
Ale veď každá voda pri mínus 8 zamrzne.
To je to, čo som ukazoval ten obrázok, že jak to je, tak ešte je to inak, než na tom obrázku v skutočnosti. No. Toto je tak, že pri danej teplote, a danom, čiže tu keď sa pozrieme na nula, čiže pri normálnom tlaku pod nulou, neviem, mínus 20 stupňov Celzia, alebo koľko, vidíme na tej tabuľke, že to má byť túto tuhá látka, ľad, takzvaný typu 1 hexagonálny, by to dobre malo byť. No? Ale táto tabuľka, teda ten graf, alebo jak to nazvať, hovorí len o tom, že ktorá fáza je tam stabilná. To znamená, že ktorá, keď tam už je, tak tam vydrží
dlho.
Na veky prakticky, alebo dlho. Ale to mrznutie vody prebieha tak, že tie kryštáliky, teda tie molekuly vody sa musia usporiadať do nejakého
tvaru.
Do nejakej štruktúry opakujúcej sa. A keď sa už do nej usporiadajú, tak ona je stabilná. Keď ich nejakým spôsobom im navrhne, že ty sa natoč takto, ty sa natoč takto, ty sa natoč trošku takto, už je to tá štruktúra, tak v nej to ostane. Potom im už darmo môže hovoriť, ale teraz sa trošku, keď je tam taká teplota, taký tlak, tak už sa z nej nerozrušia. Ale na to, aby sa oni do toho dostali, tak sa musia naraz natočiť správnym spôsobom a vtedy sa utvorí ten zárodok ľadu a na to sa naväzujú ďalšie. Ale to je veľmi málo pravdepodobné. To znamená, že keď tomu nejako nepomôžeš, keď im nepovieš nejako, že zorganizujete sa, že ty takto, ty sa takto natoč, ty takto a vytvoríte tú kryštalickú štruktúru ľadu, tak oni to neurobia ani pri tých mínus 8, dokonca po mínus 40 to tuším ide.
Vyčítal som, že v Grónsku bola pozorovaná hmla pri teplote mínus 45 stupňov, ktorá sa skladala teda z kvapôčiek.
A nebola tomu vôbec nerozumiem. Jak je to možné?
To je možné tak, že ešte raz, že až po mínus 40 stupňov sa ti stane, že keď tam máš iba molekuly vody, nič iné, iba molekuly vody, tak pravdepodobnosť toho, že oni sa spontánne dostanú do takých pozícií, že vznikne tá štruktúra ľadová, ktorá už sa potom udrží, je malá.
Prečo?
No tak to je, lebo oni majú veľa možností, jak môžu byť natočení, tento takto, tento vedľa neho nejako inak.
Ale že naša skúsenosť je, že na ulici, keď je minus jedna, tak no, je vždy hlad.
To mám strašne rád.
Ale tá ulica je väčšia, jak tie kvapočky.
Jano Mašek, kolega pána Lexmana, má k tomu krásnu vetu, že ľudová múdrosť nás učí, že voda mrzne pri 0 stupňoch Celzia.
Pod 0, tak no.
Ale to len znamená, že ľudové múdrosti sú pre ľudí, ktorí nemajú hlavu v oblakoch, ale držia sa pri zemi. To je podľa mňa úplne zbýstižné, lebo naozaj v tých oblakoch je to tak, že keď je tam čistá voda, keď sú tam tie molekuly vody iba,
tak oni majú veľmi malú pravdepodobnosť, tá, ona sa zvyšuje.
Tá finta je v tom, že je tam len voda?
Že tam je len voda a nie je tam to, čo mu sa hovorí, že kondenzačné jadra.
Čiže
to je nejaká,
prach, alebo
to je nejaká pomôcka, ktorá tej vode povie, že ty poď sem sa prilep, ty sa prilep vedľa. Oni už keď sa prilepia, tak sa tam natočia správnym spôsobom a na to sa už navezuje.
Počkaj, to je v rozpore s tým, čo nám hovoril pán Brezina, že oni tam dávajú práve že vodu bez nečistôt, tú tzv. Osmózovú, a tam aj aké kondenzačné?
Tá není určite bez nečistôt.
To sa nám tak povie.
Tak to je z toho ich hľadiska, to je čistejšia, oveľa zrejme, než voda z vodovodu, ale nie je čistá v tom zmysle...
Chemickom.
V tom zmysle, áno. Ináč, akože môj kamarát Jožo Meheš, spolužiak ešte z vysokej školy, ten vymyslel takú vec, neviem, či ona je realizovateľná, že totiž tú podchladenú vodu môžeš urobiť aj v prípade, aj v nádobe, ale tá nádoba musí mať strašne hladké steny, lebo keď je to v nejakej nádobe, ktorá má trošku drsná, tak tie nerovnosti vytvoria tie kondenzačné jadra a odtiaľ to zamrzne. Ale Jožo Meheš vymyslel takúto vec, ktorú som nikdy nevidel realizovanú, ale rád by som niekedy videl realizovanú, že urobíš labák, kde máš nádobu s vodou, veľmi čistou, ktorú podchladíš. To znamená, že povedzme, že minus 5 stupňov Celzia a je to ešte stále voda. A tej vode, dokonca čím je studenšia, tým menej jej stačí na to, aby začala mrznúť. Keď je to... A dokonca jej stačí, aby cez to preletela nejaká nabitá častica niekedy, alebo jej stačí, aby došlo k nejakej vibrácii. A tá vibrácia urobí to, že niektoré z tých molekúl sa dostanú k sebe bližšie, niektoré ďalej a už to dokáže vytvoriť. Tak ten Jožo Meheš vymyslel taký pokus, že pôjdeš do miestnosti, kde máš alebo si v tej miestnosti, je podchladená voda, je to voda, a ty na ňu zakričíš, že zmrzni.
Vibrácia?
A z tej vibrácie, tej akustické vibrácie, tá voda zmrzne.
Tak to je bol, že kúzelník.
No. A to teda, v princípe je to realizovateľná vec.
No, a keď ale teraz k tej meteorológii, stále to nechápem, ale skúšam to pochopiť, že oblaky, ktoré stúpajú, teda tá vlhkosť, alebo tie kvapôčky, ktoré stúpajú, až do miesta, kde už je veľké mínus, mínus 8, mínus x, stále sú ešte vodou, zaujímavé. Prečo potom niekedy padajú krúpy? Čiže ľad.
No krúpy to už je produkt, ktorý vzniká už, by som povedal, celkom na konci tohoto reťazca. Najprv vznikajú teda tie kvapôčky, potom sú prechladené kvapôčky. Potom, keď už začnú niektoré mrznúť, tak teda sú tam aj prechladené kvapky a už nejaké kryštalické jadrá, tak potom tam vznikne tzv. Koloidálna vratkosť. Že to napätie nasýtenia, teda to maximálne možné tlak nad ľadom a nad vodou je iný. A potom, keď sa dostane do blízkosti kvapôčka s tým kryštálikom, tak tá kvapka sa rýchle vyparí a namrzne, alebo skryštalizuje na ten ľad. A toto je proces, ktorý... Vlastne veľmi rýchle oproti iným vytvára tie väčšie častice, tie zrážky. Čiže to bežné sneženie, ktoré my poznáme, teda aj dážď, tak to vzniká vo vyšších výškach, kde sú záporné teploty a potom v lete, keď teda to padá cez teplé vrstvy, tak sa roztopí aj z toho dážď. Čiže tie zrážky vznikajú v takomto tuhom stave.
Počkajte, čiže každý dážď je pôvodne sneh? Áno. Aj ten letný dáždik? Áno. Je pôvodný sneh?
Aj tropické lejaky. Monzunové dažde.
Dokonca to je tak, môžem teda, že ja som si v detstve, teda nie len v detstve, ale dosť dlho myslel, že oblaky, že to je para.
No, to si ja doteraz para, myslím.
A že potom, keď tá...
Mám dlhšie detstvo.
A potom, keď tá para je...
nejak hustejšia, alebo tak?
Že potom tá para skondenzuje do vody a tá a potom padá. V skutočnosti je to tak, že ten oblak, ktorý vidíme, to není para, to je voda. Para je neviditeľná. Para proste nerobí so svetlom to, že by nám išlo nejaké iné svetlo, než bez tej pary. Para je neviditeľná. Čiže to, čo vidíme, tie oblaky, není para, ale voda. A kvapká to až vtedy, keď z tej vody sa stane ľad až ten ľad začne padať a cestou sa roztopia a vzniknú tie kvapky. Takže...
Lebo musí to byť dosť ťažké. Ťažšie ako voda?
Musí to, akože...
musí, keď sú tie kvapky veľmi malé, tak padajú veľmi pomaly. Keď teda sa narastajú už teda tie snehové vločky, tak padajú stále rýchlejšie a rýchlejšie. A v tých búrkových oblakoch sú veľmi silné tie výstupné pohyby. Na frontálnych plochách, povedzme, jak vznikajú na teplom fronte, široké pásma, stovky kilometrov zrážok, tak tam sú tie výstupné pohyby rádové v centimetroch za sekundu. Kdežto v búrkových oblakoch, tam sú, budem o tom hovoriť, v súvislosti s tými krúpami, tam sú mnoho desiatok metrov za sekundu rýchlosť výstupných pohybov.
Desiatok metrov za sekundu?
Desiatok metrov za sekundu.
Tak ja, to je v kilometroch za hodinu?
Budeme hovoriť o krúpoch, hej?
Desiatky metrov za sekundu sú koľko? To je krát?
Bežec, keď ide stovku, čo je 10 metrov za sekundu, to ide nejakou 30-kou?
36 kilometrov za hodinu. To presne viem. Krúpy, keď majú rozmer 12 mm, tak padajú rýchlosťou 10 metrov za sekundu. Keď majú priemer 50 mm, padajú rýchlosťou 25 metrov za sekundu. A keď majú 100 mm, padajú 45 metrov za sekundu.
To už je skoro stovka, podľa mňa, 100 km za hodinu.
To už je veľká rýchlosť. Ale výstupné pohyby v oblakoch, u nás v miernych zemepisných šírkach, majú 20-30 metrov za sekundu. V trópoch 30 až 50 metrov za sekundu.
Takže 150 km za hodinu.
Áno.
Ide to takto, že hore?
Áno, to ide hore. A v tom búrkovom oblaku tam je viac takých komínov, tých výstupných pohybov, nie v celom oblaku. A na väčšej ploche zase sú zostupné pohyby medzi tým. No a som vyčítal niekde, že bol zaznamenaný niekde na Filipínach alebo kde, výstupný pohyb, neviem, ako ho zmerali, či nejak radarmi, nejakými dopplerovskými alebo čo. To si už nepamätám v metroch za sekundu, ale viem, že to bolo okolo 300 km za hodinu.
Ide oblak hore.
Áno, ten vzduch, čas vzduchu v tom oblaku stúpa.
Búrkové oblaky, my tu také vidíme to stúpanie?
To stúpanie nevidíme, ale...
Prečo nevidíme?
Keď si pozeráte raz z tých kopovitých oblakov, takých
tie
kongesty, také tie karfiolovité, tak tam úplne na vzdialenosť niekoľko, možno až desiatok kilometrov, vidíme, jak tam tie vežičky vybiehajú z toho hore. A vo vnútri, tam ten pohyb už končí hore, alebo sa spomaluje. Ale vo vnútri oblaku sú to veľké rýchlosti vzduchu.
A to ide, že od zeme?
No, takto, že od zeme to nemôže ísť tak rýchle, iba v nejakých mimoriadnych situáciách, pri trombách, povedzme, alebo tak. Pod kumulmi bývajú tie rýchlosti tak niekoľko metrov za sekundu. To plachtári využívajú a keď už majú 3-4 metre za sekundu, tak to si už hovoria, že to už je fajn stúpanie. No ale vo vnútri oblaku, tam sa tá rýchlosť výrazne zvyšuje, tam už je to teda v tých 5, 10 a tak ďalej v búrkových
oblakoch. Oblak, to čo my vidíme, to biele, je v skutočnosti taká výchrica?
To je taký objem vzduchu, ktorý
medzi sebou strašne...
Tak stúpa.
A to prečo vlastne stúpa?
Stúpa preto, že on je vratko alebo instabilne zvrstvený, ten vzduch. Že tam vzduch, ktorý stúpa, je o mnoho teplejší ako okolitý vzduch.
A teple chce ísť hore.
Preto je ľahší a stúpa. No a preto sa, keď sme začali s tým vyparovaním, na vyparovanie sa spotrebuje obrovské množstvo tepla. Ako je to, že keby sme chceli gram vody alebo nejaké množstvo vody vypariť, tak potrebujeme na to toľko tepla, ako keby sme 10-násobné množstvo zohriali o 50 stupňov. To tak si vieme predstaviť. Proste je to veľké množstvo tepla. No a pri kondenzácii v tom oblaku sa toto množstvo tepla uvoľňuje. Čiže tam vlastne sa uvoľňuje energia, ktorá bola
uzavretá.
No, proste uvoľňuje sa tá energia pri tej kondenzácii. A preto ten stúpajúci vzduch si dlho udržiava tú vyššiu teplotu a menšiu hustotu ako ten okolitý vzduch a v tom búrkovom oblaku, teda pokiaľ tá instabilita siaha, obyčajne je to až po tú tropopauzu, lebo tam už troposféru, teda v troposfére, lebo tam už je veľmi stabilné zvrstvenie. Čiže to málo kedy
prepovedal. Ešte raz sa opýtam tu pre mňa úplne novú vec, že každý dážď, aj ten májový, júnový, ten taký príjemný, teplý dážď, padá, pôvodne je to lak,
sneženie, alebo vlastne nejaká forma, teda určite tuhých zrážok. Z tekutých oblakov, teda to spájanie tých kvapôčik je veľmi pomalé. A až tá koloidálna vratkosť to urýchli. A z oblakov, ktoré sú len, teda sa skladajú len z kvapôčiek, to je povedzme stratus, nízky stratus nad zemou. Tak z toho môže, tam to spájanie, tam proste tie kvapky tam medzi sebou teda poletujú, ale nič ich nenúti, aby sa spájali do väčších. A keď sú také veľmi maličké, tak to trvá, sa ich musí veľa nazrážať, aby už tá rýchlosť bola ako taká, aby z toho padali zrážky. No a to je mrholenie. Tekutý oblak vytvorí
na najvyššie
mrholenie.
A ešte posledné s tým oblakom, že keď hovoríte vy o tých bielých oblakoch, o tých takých barankovitých, kde to stúpa a všeličo, ale my tu na Zemi, bežní smrteľníci, sa začíname, spozornieme, keď ideme tie tmavé oblaky. A jaký je rozdiel medzi tými tmavými? Lebo keď idú tmavé, vieme, že ide pršať. Možno aj búrka bude. Keď vidíme biele, tak vlastne si myslíme, že nejde pršať.
Čím menej svetla cez ten oblak prejde, tak tým je tmavší. A keď je hrubý, keď ho zo spodu vidíme, že má čiernu, tmavú základňu, to znamená, že on je tam veľmi, veľmi proste vysoko nad tým. My ho z boku nevidíme obyčajne, alebo zriedkavo vidíme. Mám tu taký obrázok búrkového oblaku. Možno, že... Čo, áno, my to málo kedy vidíme z takejto, takto z boku a nevieme si to možno ani dosť dobre predstaviť.
Toto hnedé.
Tak toto je búrkový oblak. To je vlastne len tá jeho horná časť, ktorý už naráža na vrstvu, kde je stabilné zvrstvenie, čiže on ako keby je tam ako zadržujúca vrstva, čiže ten vstúpajúci vzduch sa rozteká do strana, vytvára tú tzv. Kovadlinu. No a tento búrkový mrak môže byť vysoký okolo 10 km. Alebo takto vyzerá z boku, teda celý. Tu sú ešte aj nejaké tie kumulky dole a taký...
10 km vysoký mrak?
Áno.
A keď ideme lietadlom, tak cez ten mrak vždy letíme iba kúsa, iba chvíľku.
No cez takéto obyčajne nelietate. To sa, oni sa im vyhýbajú, piloti. Alebo sa lieta nad nimi. Lebo zase u nás sa lieta okolo 10-12 km a tie búrky nedosahujú takú výšku. Ale v tropoch sú to problémy. Proste sa im vyhnúť niekedy, teda na linkách, ktoré lietajú do tropických oblastí. Tam sú tie oblaky. No ale zase nemôže sa stať, alebo ťažko sa stane, že je oblak vedľa oblaku. Sú tam vždy nejaké medzery a oni majú radary a oni to vyklúčkujú medzi
tými. Keby cez takýto oblak, to by bol problém?
To by bol problém. To by bola... Predstavte si, že rýchlosťou koľko? 800 km, 1000 km vletíte do stupáku, ktorý ide 100 km hore. Tak... To zatrase tým lietadlom.
To sú potom... nie náhodou tie turbulencie, či to je iné?
No to je turbulencia, áno. Keď je akési neusporiadané, teda toto je usporiadané, lenže na malých vzdialenostiach veľké rozdiely. Niekde stúpa, vedľa zase vzduch klesá.
Ešte raz
som
teda
s tým
vrátim.
Triasol, takže ste to nevideli.
Ešte sa vrátim k tomu, Martin, k tomu, lebo hovoríme o lade a vode,
no.
K tomu grafu.
Uh-huh.
Tam jedna vec je pre mňa úplne zase zaujímavá, že tu, v tejto fáze, to modré je ľad.
Áno.
Že vtedy je voda vo forme ľadu.
Áno.
Tuto máme, na tejto krivke máme až po 300, plus 350, to je pomerne
stupne,
veľké
áno,
teplo, neznesiteľné.
Áno.
Aj pri plus 350 môže byť ľad?
Áno, keď je vysoký tlak. Ešte raz, tuto je...
To je nejaký obrovský tlak už potom tam?
To je tlak, no tak toto je normálny tlak. a každý dielik je 10 násobne od toho. Čiže to je 10, 100, 1000, 10, 100, 1000, 1000, čo je miliónkrát väčšie, než je normálny tlak.
Veľmi keď stlačíš teplú vodu,
áno,
tak z nej urobíš ľad. Áno, hoci áno, ona bude mať áno, plus 250, čiže sa dotkneš, áno, bude horúca.
To je to, čo sme hovorili s tým zemským jadrom. Napríklad, že tam je horúce ľad. Železo, tam je železo. No? Tam je železo, ktoré je tekuté a pod ním je železo, ktoré je horúce, ešte horúcejšie, ale tak stlačené, že je...
Ale áno, v tomto prípade by to bol ľad v zmysle
spávania sa? Ľad, ktorý má 300 stupňov Celzia. Ešte raz, tá Janová Mašeková veta platí, že to proste, že voda mrzne pri 0 stupňoch Celzia a varí sa pri 100 stupňoch Celzia, je iba za bežných podmienok, ale okrem toho je tam strašne veľa možností. 300 stupňový ľad je úplne jednoduché urobiť, keď dokážeš vyrobiť milión atmosfér.
Tak ešte mám asi dve otázky na vás. Jedna je táto, že...
Medzi tým som sa snažil spočítať, koľko teda váži ten vzduch, tak to sa... Voda váži 1000 kilo meter kubický a dá sa vypočítať to, že koľko váži, teda keby som vedel, aké zloženie vzduchu, ale zhruba 20 litrov váži toľko gramov plynu, koľko aké atomové číslo tej molekuly. Tak keby to bolo celé, že CO2, tak to sú dva kyslíky, to je 32, to je 16, plus dusík je... CO je 12, čiže asi 44 gramov váži 20 litrov, 22 litrov. Čiže povedzme, že 20 litrov váži 40 gramov, čiže 100 litrov váži
krát
5, to je 200.
Krát 10 je 2000 gramov.
Krát len 5, potom už.
Krát 200, 5?
200 krát 10, áno. Čiže asi 2 kilá. Tak to dá spočítať, že asi 2 kilá by vážil meter kubický vzduchu, keby vzduch bol CO2. No. Ale tam je aj O2, ktoré je ľahšie a tak ďalej. A Mišo, brat, medzi tým poslal SMS-ku, že to váži 1,2. Brat mi poslal SMS-ku, že 1,2.
Kubický meter vzduchu váži 1,2 kila?
Kila. A z toho 1,1 gramu je voda.
Strašne málo.
Teda to maximálne množstvo.
Maximálne množstvo, ktoré tam vydrží bez kondenzácie, ano. Ak sú tam kondenzačné jadra.
Áno, ešte tak. No. Ale ešte, keď som začal rozprávať o tých krúpoch, teda o tých, že akou rýchlosťou padajú, a teda, že môžu sa udržať v tom oblaku, v tom búrkovom oblaku, alebo dokonca môžu byť vynášané hore, teda tie krúpy vznikajú tak, že oni... Tá krúpa padá a zráža sa s tými prechladenými kvapkami alebo sa zráža s menšími snehovými vločkami. A v hornej časti mraku, kde prevládajú tie už zamrznuté, tak tam vzniká taký kryštalický, nepriehľadná časť tej krúpy. A keď to padá dole, keď je to v nižších vrstvách, kde sú prechladené kvapočky alebo dokonca už kvapky zrážok, tak tie pri tých zrážkach s tou rastúcou krúpou sa ešte dokážu rozliať a potom zamrznú. Takisto aj námraza na lietadlách vzniká. Bude to kryštalická, keď je to pri nízkych teplotách. Lebo tie malé kvapočky, keď sa dotknú, tak oni proste len narazia a zamrznú. A oni sa takto spájajú. A vznikajú tam medzi nimi vzduchové bubliny. Aj ten ľad taký biely. Keď sa je veľká kvapka, ona sa stačí rozliať a zamrzne na taký súvislý ľad. No a zistilo sa, alebo keď sa vie, že tie väčšie krúpy majú takú štruktúru, že sa ako letokruhy na kmeni stromov, keď ho rozrežeme, že to má viacej vrstiev takého vodného a viac takého kryštalického toho ľadu, čo znamená, že tá krúpa niekoľkokrát tam v tom mraku putovala hore, dostala sa do výstupného prúdu, potom padala, potom sa zase dostala, ak sa dostala, a tak ďalej. Takže niekedy vznikajú tie krúpy veľmi veľké, ale pravdepodobnosť vzniku tých veľkých krúp tá veľmi rýchlo sa zmenšuje. Bežne tie krúpy sú teda asi ako hrášok, niekedy už sú ako orechy a tak ďalej. No a keď už, možno je to zaujímavé, údajne najväčší kus ľadu bol zaznamenaný v Azerbajdžane v roku 1850, čiže to už je dosť dávno, odvtedy
To asi... ešte nebol sovietský zväz.
Že
v sovietskom zväze to by ma neprekvapilo.
Že bolo najväčšie niečo.
Bolo najväčšie, ale...
Keby som vedel, kde to mám napísané. 40 cm mala tá krúpa.
40 cm?
40
cm
a vážila 10 kg. To bol najväčší zaznamenaný... Proste...
A to jednotlivo tam padlo? Akože?
A pravdepodobne len jeden kus, no, ale to sa muselo rozbiť, ja neviem, to sa zarie do zeme. Do niekoľko centimetrov je hĺbky, lebo to je obrovská už rýchlosť jej pádu. V Indii sú známe 3,5-kilové teda,
krúpy
boli zaznamenané. A ešte tu mám, samozrejme, že to nie len, že to proste zničí vinohrad alebo niečo takého, ale aj... môžu byť teda vážne poškodenia. Ach, jaj. V roku 1888 v severnej Indii zabili krúpy o veľkosti basketbalových loptičiek údajne 250 ľudí a mnoho dobytka. V roku 1986, to je už nedávno, pri búrke nad Bangladéšom padali krúpy o váhe 1 kg, usmrtili 92 ľudí.
Ja si povedal, že ako basketbalová...
No to budú bejsbolové.
Bejsbolová lopta. Zase sa to troška spiera takému sedliackému rozumu, ktorý je pri zemi, že taká veľká vec sa nemôže vyletieť, aby potom mohla padnúť. Že jak vôbec také vo vzduchu vnikne?
Nie, ešte raz, akože keď máš ten prúd, ktorý ide 100-200 km za hodinu
to
hore...
To strane aj ťažkú vec.
No, tak akože,
ono to v ňom padá, ale napriek tomu...
To stúpa.
To stúpa ešte.
Ono to v ňom padá, napriek tomu to stúpa. No,
a stále ako, rastie.
Že prší, ale pri tom skutočnosti sneží. By
to je trošku, ale áno. Už to je rostok, no?
Že krásny, jarný, alebo júnový snežík.
Tak? Letný snežík. No, roztopený.
Predposledná otázka je táto, že toto všetko, o čom hovoríme, aj ten hokej náš, krásny, hoci teraz v problémoch, je možný vďaka ľadu. A to je možné vďaka tomu, že voda má takú vlastnosť, že pri nejakom stupni, alebo pri nejakej kombinácii stupňa a tlaku,
ano.
To je presnejšie, to je v tom tých oblakoch, keď je človek, tak zamrzne. A teraz mňa iba tak napadlo, že čo keby voda nemala túto vlastnosť? Že stále by bola tekutá. Stalo by sa niečo strašné?
Tú vlastnosť, ale to by bolo veľmi výnimočné, lebo tú vlastnosť...
Má všetko?
Skoro všetko. Ja neviem, jak je to... To teraz naozaj neviem, že s vysokými tlakmi proste sú prvky, napríklad helium, ktoré keď veľmi, veľmi chladíš, tak namiesto toho, aby tá tekutina zamrzla, tak sa stane tzv. Supratekutou, že ešte tekutejšou než tekutou, že tam nie je žiadna viskozita. Ale myslím si, že keď teraz naozaj neviem, že jak je to, keď zvýšiš tlak, tak ja si myslím, že aj to helium je tuhé. To znamená, že pri dostatočne veľkom tlaku a nízkej teplote asi každá látka prechádza do
tzv. Zamrzne.
Takzvané zamrzne, no. To neviem. Môže teraz kecám, ale to hovorím to, čo viem.
Keby voda nemrzla, nemali by sme Antarktídu, Arktídu tú zamrznutú, vtedy by... Čo by sa vlastne stalo? Hladina... Nebolo by to náhodou tak, že zem by bola zaliata vodou?
Keby sa to všetko roztopilo, to neviem.
Myslím, že nie.
Ale teraz stúpli by.
Stúpla by teda hladina, by to hovoria tí...
Teraz Antarktidy, lebo to, čo pláva, ten ľad, ktorý pláva vo vode,
tie krihy... Keby to vlastne sa znížilo.
Keď sa roztopí, tak tá hladina ostane taká istá. To je kvôli Archimedovmu zákonu. To je... Ale tá... Ten ľad, čo je na pevnine, čo je...
Grónsko
a Antarktida, tak ten, keby sa roztopil, tak stúpne tá voda. Ale neviem, zase nemám kvantitatívnu predstavu, či o meter, alebo o 10. Ale určite nie o 8 kilometrov, aby zaliali Mount Everest. To nie.
Má, keď to takto poviem, má ľad okrem hokeja, čo je veľká dôležitosť, ešte nejaký iný zmysel, tak povedať?
Neviem, či má zmysel, ale že na ľade je skôr zaujímavé, to sme sa o tom bavili, keď sme telefonovali, že ako ísť do tejto relácie, že
voda má tú vlastnosť, že keď už má ten ľad, a keď tu sú také teploty na Zemeguli, že ten ľad vzniká za normálnych podmienok, tak ten ľad má neuveriteľnú vlastnosť, ktorú myslím si, že má, neviem, či má ešte nejaká iná látka, že keď že väčšina tých látok, čím je nižšia teplota, keď ich chladíš, tak sa scvrkávajú. Teplotná rozťažnosť sa tomu hovorí, že keď ich zohrievaš, tak sa zväčšujú. A voda, pokiaľ viem, je jediná, určite jediná bežná látka a neviem, či nie. Neviem, či sú takéto bizarné látky nejaké také neobyčajné, nie bežné, ale voda je jediná bežná látka, ktorá medzi 4 stupňami Celzia a 0 stupňami Celzia svoj objem, keď ju chladíš, tak zväčšuje. Takže keď zmrzne ten ľad, keď zmrzne, tak sa to ešte zväčší. Čiže ľad má väčší objem ako voda. Čiže znižovaním teploty jeho objem neklesá, nesvrkáva sa, ale narastá. Vďaka čomu, keď vznikne ľad vo vode, tak on vypláva hore. A vďaka tomu zamrzajú veci od hora. A keby
to bolo naopak?
Keby to bolo naopak, tak je úplný pluser, lebo ľad okrem iných zaujímavých vlastností má aj tú vlastnosť, že je oveľa horším vodičom tepla ako voda. Lebo vo vode to teplo môže chodiť aj tak, že tá voda prúdi, že tá teplejšia ide hore, v ľade sa to nemôže stať. Čiže ľad, ktorý vznikne hore na tej
hladine,
je výbornou tepelnou izoláciou pre tú vodu pod ním.
Aby nezamrzla.
Tým pádom ona mrzne, ale oveľa, oveľa pomalšie. Keby to tak nebolo, keby ten ľad
mrzol
od spodu, tak tam tie ryby pomrznú počas jednej sezóny všetky. A to aj my, keď sme boli ryby.
Ako kto?
Čiže ak teda náš evolučný vývoj prebiehal nejakú časť vo vode, tak nebyť toho...
To je zvláštnej vlastnosti od 0 po 400.
Nebyť toho, tak túto fázu prežijeme len jednu zimu celého tohto...
Áno?
Tejto evolúcie.
Áno, je to tak, ja by som to povedal inými slovami, že keď sa tá voda, povedzme, v nejakom rybníku ochladzuje, tak tá najstudenšia klesá dole a potom tá ešte studenšia už zostane na vrchu. Tá od tých 4 stupňov
zmrzne, teda.
No, po tú nulu. A potom tam na tom povrchu to mrzne. No, tá voda, okrem toho, že je nositeľom počasia, ona vytvára aj tú klímu na Zemeguli vo veľkej miere. Tam je niekoľko vecí. Voda má najväčšiu tepelnú kapacitu zo všetkých známych látok. Nič nepotrebujeme toľko tepla dodať, aby sme to zohriali ako vodu. No a keď si uvedomíme, koľko vody je v oceánoch, tak veľmi to zmierňuje. Teraz pri tých fázových prechodoch na zamrznutie vody je treba obrovské množstvo vody. To je ďalšie, že aby oceán zamrzol, tak treba strašne veľa. Okrem toho, on je ešte aj slaný. Ešte ťažšie to ide. Pri tých fázových prechodoch na ten výpar sa spotrebuje obrovské teplo. Čiže keď je tu vlhkosť, tak povedzme, u nás je denná amplitúda teploty maximálne tak 15 stupňov. No, to výnimočne aj viacej. Ale keby sme nemali vodu, tak sme na púšti, kde je 50 stupňov denná amplitúda. V noci tam mrzne a cez deň máte 40 stupňov alebo koľko. Čiže tá voda úžasne fajn robí, že je to tak. No a ešte jedna vec ma tak napadla, že ten proces vzniku tých oblakov je veľmi komplikovaný. A musia byť všelijaké veci splnené, aby to tak fungovalo. A tak som rozmýšľal, že ako by to vyzeralo, keby to bolo jednoduchšie alebo ešte komplikovanejšie. Keby oblaky vznikali veľmi ľahko, tak proste, keby zrážky vznikali veľmi ľahko, tak tam, kde by sa tá voda vyparila, by sa aj rýchle vypršala, čiže niekde nad oceánom. Keby vznikali zrážky
veľmi ťažko,
tak by sa atmosféra naplnila oblakmi, by všade boli oblaky a nikde by poriadne nepršalo.
boli asi zamračené.
By bolo všade zamračené. Nemali by sme to striedanie počasia. A to, že je to takto napasované, ako to je, tak to umožňuje, že tie zrážky z toho oceánu sa dostanú až ďaleko do vnútrozemia kontinentov. A proste, že máme tak príjemné proste životné podmienky na väčšine územia.
A to je dané vlastnosťami vody?
To je
H2O.
Teda. To je, áno, vlastnosťami vody, alebo...
A to, teda, a to všetkých troch skupenstiev.
Tým mechanizmom...
Aj vody, aj ľadu.
Tým mechanizmom vzniku zrážok a vypadávania zrážok z oblakov.
No a tá posledná otázka predtým, než si dáme poslednú pesničku, je táto, že tie prvé hodinu a pol sme tu hovorili o hokeji, ktorý priamo súvisí s ľadom, a teraz sme hovorili o vode, ktorá nie, že priamo súvisí s ľadom, ale ktorá je matkou ľadu. Obidve sú také zaujímavé. Obidve sú zaujímavé. Aj hokej je zaujímavý, aj voda je zaujímavá. Tak povedzte, ktorý sa obidvoma aspoň amatérsky snáď... Pozerali ste hokej, pán Lexman?
Pozeral som, pravda,
no,
že?
Tak skoro až profesionálne, že? Obidva sa skoro až profesionálne zaoberáte obidvoma týmito vecami. Povedzte jednu vlastnosť, alebo jeden... To, čo je na tom najzaujímavejšie, na hokeji a na vode, ktoré spolu priamo súvisia. Martin.
Po každom jedno? Mm-hmm. Na vode je asi najzaujímavejšie to, že okrem toho všetko, čo sme tu hovorili, ale z podobných príčin, a to z tvaru tej molekuly vody, vyplýva jej vlastnosť, že vynikajúco rozpúšťa veľké množstvo chemických látok, a preto je taká dôležitá pre život a pre všetko. Čiže to, že dobrým rozpúšťadlom je ešte veľmi významná vlastnosť pre vznik a existenciu života. To by som povedal. A o tom hokeji... Na hokeji a na športe vôbec je... Mne, čo sa asi najviac páči, je, že tam niekedy vznikajú také situácie, ktoré sú podľa mňa úplným vrcholom estetickosti, že keď je niečo krásne, že to vytvoríš ako krásne, sochu, malbu, tak naozaj to je krásne. A v tom športe niekedy vznikajú veci, ktoré sú, majú tú krásu.
Na okamih.
A navyše je tam ten okamih, a navyše je to ešte často tak, že ak je to napríklad v kolektívnych športoch, že tam je niekto, kto ti k tomu chce zabrániť, a práve v tom, ako ty mu zabrániš,
aby ti v tom zabránil,
je tá krása. Ale naozaj teraz to myslím úplne z toho estetického hľadiska.
Alex, mám voda?
Mňa nenapadá nič ducha plného, ale to, že je...
Voda?
To je úžasná vec. Lebo však celý život, však my sme vraj skoro sama voda, len sem tam niečo iného. To je naozaj nositeľom teda nie len počasia, ale všetkých tých biologických procesov, ktoré sú vlastne takými vyššími fyzikálnymi procesmi. Že?
OK.
No OK, tak je to rýchla hra, pekná hra, tvrdá hra. No to mi najzaujímavejšie, že nikdy nevie, jak to dopadne. Aj ten puk, jak sa rýchle šmykne, či začne rotovať. A ten gól, teda ten stal za celú... Za to je úžasné, to je jeden gól. Myslím, že nemusím vysvetľovať, ktorý každý vie.
Nikdy v živote nevideli, že? Videli ste niečo také?
No, nevidel som.
My sme sa pýtali aj tých trénerov, že nikto to nevidel.
Ale hovorili tam, že to tí hokejisti aj trénujú také, že sa proste hrajú s tým pukom.
Oni to vedia, to vie skoro každý urobiť, aj to bežne robia, že keď je odpískané a rozhodca ide pre puk, takže mu ho zdvihnú. Hej. A buď mu ho vyhodia, alebo mu ho naozaj na tej čepeli podajú. No. Ale to je, čiže tam nebola to kúzlo nebolo až tak v tom, že dostať to na čepel, ale v tej neuveriteľnej drzosti,
že toto
urobí v zápase, v takom zápase za stavu 0-0 a že to vyjde. A že to vyjde ešte tak, proste, že naozaj dovinkla.
No a to bolo, ešte spak ruky, jak sa hovorí, áno, lebo áno. On mal tú hokejku takto, on musel otočiť.
Kým to nezopakovali, tak sme sa dohadovali, že jak to dal. Ja som si myslel, že to dal backhandovou stranou. Akože, až potom zopakovanie.
Že to urobil ešte inak.
My sme si nevedeli spomenúť, že či je pravák alebo lavák, no. Už mal lúku na bravo, to sme nevideli. A tak sme si myslili, že to je backhandová strana, si neviem, čo si vravel, a potom naozaj sme to videli s tým forehandom. No tak. Ale keď som hovoril o tom estetično, to je vynikajúce slovo, tak toto som nemal na mysli. Ten Granlund to ešte presahuje.
Ešte úplne inde. A to všetko vďaka vode medzi nami.
Vode a ľadu, áno.
Ďakujem pekne. Vidiek, posledná pesnička.
Hurá!
Bandita, kikiriki, bandita.